Danes nadaljujemo branje Šrimad Bhagavatama, 10. spev, 3. poglavje z naslovom Rojstvo gospoda Krišne in beremo verš številka 40. Gati mahi vam labva.
Gati mahi vam labva.
Varamatsa drisham sutam.
Varamatsa drisham sutam.
Gramyan bogan apunjatam.
Gramyan bogan apunjatam.
Yuvam prapta manoratau.
Yuvam prapta manoratau.
Gati mahi, after my departure.
After my departure.
Kar pomeni po mojem odhodu. Yuvam.
Yuvam.
Both of you, husband and wife.
Both of you, husband and wife.
Kaj pomeni? Vi pa oba, mož in žena. Latva.
Latva.
After receiving.
After receiving.
Potem, ko sta prejela.
Varam.
The benediction of having a son.
The benediction of having a son.
A, torej, blagoslov, da bosta dobila sina. Matsadrisham.
Matsadrisham.
Exactly like me.
Exactly like me.
Točno tako kot jaz.
Takšne
ne
sem jaz.
Ja, takšne ne sem jaz, ja. Sutam.
Sutam.
Asam.
Asam.
Sina.
Sina.
Gramyan
Bogan. Gramyan
Bogan. Engagement in sex.
Engagement in sex.
Spolna aktivnost.
Abunjata.
Enjoyed.
Uživala.
Yuvam. Both of you. Viva oba. Prapta.
Having been achieved.
Sta dosegla.
Manorata.
The desired result of your aspirations.
The desired result of your aspirations.
Željeni rezultat vajnih življenj, aspiracij. Translation, oziroma prevod. After you received that benediction and I disappeared, you engaged yourself in sex to have a son like me and I fulfilled your desire. Torej, potem, ko sta dobila ta blagoslov od mene in sem jaz odšel, sta se sta imela spolne odnose in sta imela sina takšnega, kakršen sem jaz. In jaz sem izpolnil vajno željo. Komentar. According to the Sanskrit dictionary Amara Kosha, sex life is also called gramya dharma, material desire. But in spiritual life, this gramya dharma, the material desire for sex, is not very much appreciated. Torej, skladno z sanskritskim slovarjem Amara Kosha, spolnost se imenuje gramya dharma in to je materialna želja. Ampak v duhovnem življenju ta gramya dharma, ta materialna želja po spolnosti, ni preveč cenjena. If one has a tinge of attachment for the material enjoyments of eating, sleeping, mating, and defending, one is not izkinčena. Če ima človek tudi čisto samo malo navezanosti na materialno uživanje, kot je jedanje, spanje, razmoževanje in branjenje, potem ni izkinčena. But one really should be izkinčena. Ampak, bakta, ne, bi pravzaprav moral biti izkinčena. Therefore, one should be free from the desire to beget a child like Krishna by sexual enjoyment. In zaradi tega bi oseba morala biti osvobojena želje, da dobi si otroka, kakršen je Krishna, z spolnim uživanjem. This is indirectly hinted at in this verse. Torej, to je indirektno nakazano v tem. Okay. Torej, gati mahi vam labva. Paramatsa Drisham Sutam Ramyam Bhugan Abhunjatam Yuvam Prapta Manoratau. After you receive that benediction and I disappear, you engage yourselves in sex to have a son like me, and I fulfilled your desire. То есть деньги стали била там и посло, и саня сушел, ста и мне распалнул носа, да би добила сина, как решен саня, и я сам исполнил файну желание. Туди, лахо видим в этом версу, се просто надалюе нит мысли, озирма тема из прешнего верса, из прешнего комментария. Ker imamo že v prejšnjem komentarju, Šila Prabhupada je res poudaril to besedo neskinčana. In lahko vidimo zopet znova tukaj isto stvar poudarja. Neskinčana. Bhakta pravzaprav, če hoče uspeti v duhovnem življenju, mora biti neskinčana. No, ravno to. To bomo si zdaj pogledali. In bomo šli malo globje v to, kaj je ta neskinčana. Sem pravzaprav malo pogledala, kaj Prabhupada razlaga. V tem VDB sem malo šla in imam tukaj par citatov, ker je zelo zanimivo, ne? Kako z različnih aspektov, kaj ta neskinčana pomeni. No, to se bom pogledala. Torej, tukaj najprej imamo... Če Prabhupada pravi, neskinčana pomeni, označuje veliko osebo, ki se je popolnoma osvobodila materialne zavesti. To je ena definicija, ki jo da. To je bila ena lekcija, ki jo je da. Se pravi, osebo, ki se je popolnoma osvobodila materialne zavesti. To je ena definicija, neskinčana. Potem imamo tule, zelo zanimivo, to je... v enem predavanju na lekcijo iz 10. speva, 88. poglavje 8. vers, pravi Yasyaham anugrinami harishye tardanam shanai, je ta slavni vers. To pomeni, da je Krišna rekel, da ko jaz resnično imam nekoga zelo rad, ko mu res hočem izkazati naklonjenost, potem mu oduzamem vse njegovo bogastvo, da bi postal neskinčana. Neskinčana pomeni, da je skoraj obubožen. Skoraj obubožen. Nihče se več ne briga za njega in tako se on potem popolnoma preda Krišni. Nikoga več ni, ki bi skrbel za njega razen tvojega gospodstva. To je neskinčana. Zelo zanimivo, ne? Imamo zdaj še drugi aspekt. Ne? Prvo, da je čisto osvobojen od materialne zavesti, drugo, da je čisto obubožan, vse je zgubo, nikomu ni več mar za njega, nima nobenega drugega zavetja kot Krišna in se mu predam. Potem še eno. Neskinčana pomeni I have no other protection except Krishna. And then I fully surrender. Zdaj je to zavedanje, ne? Da se pa vedno. Če drug me ne bo zaščitila, razen Krišne. In potem še ena, to je pa zelo povezano z tem versom. Neskinčana pomeni, da ne hrepeniš več po več denarja in več žensk. Oziroma žensk. Žensk na splošno, ne več žensk, na splošno žensk. Po denarju in ženska. In potem še to besedna definicija prevoda. Kinčana, beseda kinčana pomeni nekaj. In beseda neskinčana pomeni nič. Je pa sinonim pravzaprav tudi akinčana. Tako da neskinčana in akinčana je v bistvu imate isto pomen, ne? Nič. In potem Šila Prabhupada navezuje še eno stvar na neskinčana. Pravi, recidira ta vers, anja bilašita šunjam jana karma anavritam. To je pa definicija čiste bhakti. In pravi, toliko je dosežkov, ki jih lahko dobimo, ne? Z karmo, z jano, z jogo in z tolikimi stvarmi. Ampak bhakti pomeni, da končamo vse to in se samo predano Krišni. To je neskinčana. Zelo zanimivo. In kaj bi jaz pravzaprav zdaj rada, kaj bi jaz pravzaprav zdaj rada za tole predavanje, malo razvila tole temo. Ne? Eno vprašanje tukaj se postavlja, ne? Ker smo videli, ne, da Šila Prabhupada pravi, to je kar visoka stopnja, ne? Neskinčana. Ne? In mogoče nismo na tej stopnji.
Bahta.
Predvsej mogoče, da nismo na tej stopnji. Ne? Ja. In zaradi tega lahko postanemo malo nervozni, ne? To slišimo, joj, moram biti neskinčana, čisto nobene želje, nič, to je kar hudo, ne? Kaj narediti. Glavnem, eno stvar pravzaprav sem htela tukaj le navezati. V tretjem spevu Šrimad Bhagavatama imamo zgodbo o Devahuti. In Devahuti začne postavljati vprašanja Kapila Muniju, njenemu sinu. In ona izrazi, to že ona pravi, tako sem sita, tako imam, dovolj imam tega nemira, tega vznemirjenja, ki ga povzročajo moji čuti. In zato bi te rada vprašala, ne? Zato ti postavljam vprašanje, razloži mi, ne? Potem postavi zelo pomembno vprašanje. Ne? Eno izmed zelo pomembnih vprašanj je, kaj je ta razlika med materijo in duhom, med moškim in žensko. Ne? Kaj je to? In še več vprašanj. In v odgovor na ta vprašanja je gospod Kapila Devrat začne razlagati proces bhakti joge. In v tem komentarju Šila Prabhupada pravzaprav res pojasni eno zelo pomembno stvar. Ne? In pojasni, da pravzaprav Devahuti je postala materialno izčrpana. In ja, mislim, da sem pravzaprav še eno, materialno izčrpana, ja. Materialno izčrpana. In je tudi v tem verzu, to je tretji spev, 25. poglavje, verz številka 7, lahko najdemo potem tudi to besedo kinčana, ne, ki smo rekli, da je ista kot ta niš kinčana, in tam je prevod dan materialno izčrpan. In ta besedna zveza je zelo, mislim, da je zelo, zelo globoka in da zelo globok uvid, pravzaprav, kdaj bomo mi dosegli to stopnjo. Kdaj bomo mi dosegli to stopnjo in kako v bistvu tudi doseči to stopnjo. Devahuti je prišla do točke, ko je bila materialno izčrpana. In to pomeni, na kratko, da je zgubila sleherno upanje, da je lahko srečna v tem materialnem svetu na materialni način. Sleherno upanje je izgubila za to. Kako? Spoznanje imela, ja. Spoznanje, realizacijo v srcu je dobila. In to je pravzaprav trenutek, ko oseba je dejansko pripravljena za to resnično predajo Krišni. Resnično globoko predajo Krišni in resnično od tega trenutka naprej resnično začne vsaj prakticirati čisto bhakti jogo, če pride v, če je v stiku z čistimi bhaktami, z bhaktami. In jaz bi tukaj rada povedala eno zgodbo o neki osebi, ki se ji je to zgodilo. Se bom pa vrnala na Devahuti malo kasneje, ker njena zgodba je malo drugačna. Torej, Avanti Brahmana, nekateri poznate zgodbo Avanti Brahmana, on je bil zelo bogat. Zelo, zelo bogat, zelo veliko je imel denarja, posestva, vsega, ampak on pravzaprav niti ni tudi hotel uživati. On je sam hotel posedovati vse skupaj. Posedovati in nobeno niti ni dovolilo, da bi užival, celo sam ni užival. Ne? In potem na koncu se mu je zgodil, da je vso njegovo bogatstvo nekako skupnelo. Na različne načine. Tako, usoda mu je odvzela vse. In ker ga družina že tako ni imela rada, žena, otroci ga niso imeli radi, ker ni lepo skrbel za njih in ni bil dober in prijazen do njih. In ko je tudi to bogarstvo izginilo, ne, ker oni so samo čakali, ne, v bistvu, pač, no, so upali, da bodo dobili nekaj, ne, bogarstvo pa, ker bo on mrl, ne. Ampak so videli, da če bo tega, ne, vse bogarstvo šlo, so ga vrli ven iz hiše na cesto. In to je v skladu s tem, kar tukaj piše, ne, vsi so ga zavrli, vse je zgubil, izkinčena je bil, res je bil izkinčena in na začetku se je smilil samemu sebi, ne, skoraj jokal je, se je smilil samemu sebi, ampak potem je pa dobil tisto neko spoznanje v srcu in to je bil nek rezultat tudi nekih njegovih preteklih dobrih dejanj, tudi kar se takti tiče. Dobil je to spoznanje, točno to, da ni upanja v tem svetu, da bi lahko bil srečen. Ni upanja. In zato konec, ne bom več poskušal. In to je bilo tako globoko v njegovem srcu, da on je pravzaprav v tem trenutku je vzel sanjaso, ta red odpovedi in je potem začel potovati na okoli kot menih, ne? Kot ta menih v redu odpovedi. In ne samo to, ampak on je začel potem recitirati tisto osnovno pesem Avanti Brahmane, ne, skozi katero je razlagal pravzaprav, ne, da kdo nam je kriv za vse hudo, kar se nam zgodi, ne, v bistvu sami smo se krivi, ne, sami smo se krivi, ni niti karma, niti drugi ljudje, niti planeti, niti čas, ampak pravzaprav mi sami in pravzaprav mi sami, ta naš um, ki nas vodi na okoli. Ne? In zato, če kontroliramo naš um in če smo osredotočeni, popolnoma osredotočeni s pomočjo naše inteligence, se mi lahko dvignemo na ta duhovni nivo, na transcendentalni nivo in lahko zelo hitro dosežemo najvišji cilj, duhovni cilj. In torej, on je bil na tem, je dosegel to realizacijo. In to je opisano v Bhagavad Gita, zelo pomemben vers, Vyasa Svayatmika Bodhi, Ekeha Kuru Nandana. Se pravi, imeti to inteligenco, ki je popolnoma osredotočena. Popolnoma osredotočena. In na kaj je osredotočena? Osredotočena je na Krišno, ampak še bolj praktično, če tukaj pogledamo za nas, recimo, kaj to pomeni, nam vodila duhovnega učitelja. In obstaja pravzaprav en komentar tega versa, ki ga je napisal Šila Višana Čakravati Thakur. In ko je Šila Prabhupada bral ta komentar, je to njega tako inspiriralo, to je bilo še ko je bil še mlajši, ko še ni prišel na zahod sploh, ne. In njega to tako inspiriralo, da je potem bilo to kot nekakšno vodilo, na kaj je on meditiral vrš čas, ne. Tako lahko vidimo, tisti, ki so neizkinčana, ne, so, javno se javni pa bodi, ekeha, možnane, popolnoma osredotočeni na vodilo duhovnega učitelja, na želje duhovnega učitelja in to bodo naredili. Da ga zadovolijo. Ne? In to je, z druge strani tudi, potrjuje ta vers, Anja Bilašita Šunjam, Jana Karma Anapritam, Anukuljena Krišnanu Širanam, Bhaktir Utama. Se pravi, ne da Bhakta samo služi Krišno z naklonjenostjo, ampak ga služi brez kakršnega koli motiva. Se pravi, edina želja tukaj je, oziroma motiv bi lahko rekli, ne, tukaj je, da zadovolim svojega duhovnega učitelja, da zadovolim Krišno. In brez da bi tukaj prišlo kaj druga še vmes, ne, kakršne koli ta karma, kakršne koli te delovanje, da bi zadovolil svoje želje, ne, na kakršne koli način. Torej, to je en primer. Zdaj bom pa povedala del primer. Kaj pa, če nismo materialno izčrpani? Kaj pa potem? Imamo kako upanje? Me zanima, kaj bi ste rekli. Imamo kako upanje, če niso materialni ščepani?
Imamo upanje.
Lahko razložiš?
Recimo, da vse, kar imamo, pravimo za služenje Krišne.
Porabimo za služenje Krišne, kaj pa?
Recimo te materialne stvari koji u drugem primjeru si izgubio, recimo ajmo denar, bogatstvo, auto, kar pa.
To lahko porabimo za služenje Krišne, ne?
Imamo upanje, če imamo duhovnega učitelja, on nas lahko do tega, to nas lahko usmeri.
Zelo dobro, tudi, ja. To je tudi zelo dobro. Ja, zelo dobro, zelo dobro. Duhovni učitelj, ker on nas lahko pravzaprav pika, ne, on nas pobere, od kodrkoli smo, tudi če smo na najnižji stopni. Če imamo to srečo, da smo dobili duhovnega učitelja, pa nas bo on vodil korak za korakom, da lahko postopoma, ne, pridemo do tega dni skinčana stanja, ja, odlično. Tukaj bi pa povedala drugo zgodbo. In sicer zgodbo o Kardama Muniju in Devahuti. Zaradi tega, ker je njuna zgodba je zelo, zelo ilustrativna in pravzaprav zelo zgledna, prav za tak primer, če smo, bi lahko rekli, ne, Boga Išvarja na Pagrita, ja, da enostavno imamo to željo, ne, imamo te želje. Imamo te želje po materialnem uživanju, imamo to željo po nekem materialnem blagostanju. Ne? In zaradi tega ne moramo biti osredotočeni tako samo popolnoma na služenje Krišnji. Tretji spev Šrimad Bhagavatama se pravzaprav ukvarja z zelo pomembnim vprašanjem. In to vprašanje je, kako biti srečen v materialnem svetu. Ker vsi materialistični ljudje v tem svetu si želijo biti srečni. Ampak seveda, srečni v materialnem smislu biti srečni. Ampak vsaj mi, ki smo tukaj, ne, do vsaj do neke mere vemo, da ta materialna sreča ni tako enostavna. Ne. V bistvu, na začetku je kakor nektar, lahko, če smo v vsake sili strasti, ampak se potem spredvrže v strup. Če smo pa pod vplivom sile nevednosti, potem je pa strup na začetku in strup na koncu. Spravo, to ni prava sreča. Ne? Pa vendarle, kaj potem stori, če imamo tudi te želje? In ta zgodba Kardama Munija in Devahuti nam kaže, kako pravilno delovati. To je pač nadaljevanje tega, kar si ti rekel, ne? Kako lahko to željo ključiti nekako v službo Krišne. Kardama Muni je imel željo, da se poroči, Devahuti je imela željo, da se poroči. In je bilo urejeno, pač njen oče je pravzaprav je pripeljal k Kardama Muniju. On je meditiral, upravljal težke strogosti, ampak je imel to željo, da se poroči. In tako je svojem bova mamo je pripeljal Devahuti in mu jo je ponudil pravzaprav za ženo, ne, Kardama Muniju. In Kardama Muni jo je z veseljem sprijel kot svojo ženo. Ampak kaj sta potem delala? Kako je pravzaprav njeno življenje bilo? Kardama Muni je pravzaprav čisti bhakta in on je bil zaposlen z služenjem Krišne in Devahuti je bila njegova žena in sta živela kot mož in žena, ampak ona je tudi mu pomagala v tej njegovi služenju za Krišno. Se pravi, če prosto da poročena, sta oba dva skupaj služila Krišno in sta pomagala drug drugemu služiti Krišno. In to je bilo dolgo, dolgo časa, pravzaprav, dolgo, dolgo časa. Zdaj, Kardama Muni, on je pravzaprav že dosegel najvišjo stopnjo. On je že imel prijel. Tako da za njega njemu ni bilo pravzaprav potrebno, da gre skozi to, ampak Devahuti pa je pravzaprav morala iti skozi to, ker ona pravzaprav je ni bila tako visoko še v duhovnem napredku. In je pravzaprav res imela to želje tudi po otroku. Ona je res želela imeti otroke. In, ampak kako je ona to željo si izpolnila? Ne tako kot, kako je že tisti, diti. To je druga zgodba v, v, tudi v tretjem spevu. Ne? Diti je tudi imela željo po otrokih. Ampak kako je ona htela potešiti to željo, ona je enostavno zapeljala svojega moža. Enostavno ga je pocukala in rekla, zdaj pa bomo imela otroka. In ob nepravem času in rezultat je bil grozen. Imela sta dva demona. To je bil rezultat. Ampak druga poti ne. Čeprav je imela to željo, ona je poskušala uskladiti to željo v skladu z načinom, ki ga pravzaprav Krišna nam daje. Ne? Da, da mi to željo izpolnimo. Znači, tako, ki, čaj. Na, na tak način, da najprej poskušamo njega zadovoljiti in potem bo Krišna izpolnil tudi našo željo. Tako se oba dva služila Krišna, ona še posebej služila svojega vzvišenega moža, dolgo časa, dolgo časa. In potem je mož izpolnil željo. In je, je ta cela zgodba, ne? Je, je, čeprav on je bil jogi, ne? On je bil popolnoma odvezan, je ustvaril tako nebeško palačo in se potopala na okolj po celem vesolju in se uživala dolgo časa, dolgo časa. In sem imela otroke. In kakšen rezultat je bil, kakšne otroke sem imela? Dobila se gospoda Kapila Deva, sam Bog je prišel kot njen sin. Se pravi, to je bil pravi način za zadovoljitev te materialne želje. In potem na koncu pa je prišlo tudi to, da je Deva Huti občutila to, materialno izčrpanost, ne, dovolj je bilo, tudi nauživala se je in dovolj je bilo, ne. In potem je rekel, da vsem je pa dost, ne, zdaj pa res mora začeti spraševati o teh duhovnih stvarih in je spraševala gospoda Kapila Deva in Kapila Dev je razodel vse znanje, ona je sledila njegova navodila, kako praktizira bhakti jogo in posegla tudi najvišji cilj premo, posegla je premo Deva Huti. Tako da to je res čudovita zgodba o Kardamamuniju in Devahuti. In dobro, zdaj imamo še malo časa, kako se zdaj to nanaša na nas? Kako se zdaj to praktično nanaša na nas? Verjetno je malo različno od osebe do osebe, od vsakega posameznika, ne? Glede na kje smo, kakšne želje imamo, kakšne inspiracije imamo. In eno stvar, ki je res pomembna tukaj, je to, kar je, kdo je to, ne, kdo je to izpostavil, ne vem, zdaj točno, kdo je bil. Ja, Ekana Prabho je to izpostavil. Ne. Kako je zelo pomembno, da sedimo na vodila duhovnega učitelja, ne glede na to, kje smo, ne. Ker on nam bo dal navodila, kako lahko pravzaprav gremo tudi skozi to, ne? Če imamo te materialne želje. Pa če enostavno gremo, poročiti se imaš, to je to. Se poročiš in si grihasta in živiš grihasto življenje, sprejmeš vse te dolžnosti, obveznosti in v toku tega obdobja boš postal izkinčena, na koncu boš materialno izčrpan. To je pravzaprav cilj brihasta. To je cilj brihasta ashrama, da na koncu nimaš več te želje, ne, po materialnem uživanju. In ja, bhakti prihajajo do tega končnega cilja po uspešnem brihasta ashramu.
Kako pa tisti, ki se ločijo?
Kako?
Se ločijo.
Tisti, ki se ločijo, pa je malo v vinkih, ne? Kako?
Se ločiš.
Če se ločiš, odvisno, zdaj res odvisno od vsake situacije, bi mogli se res pogledati, kako je. Ostalijo pa še nekateri bakte, ki pa so mogoče že imeli dovolj življenjskih izkušenj, preden tudi so prišli, ne? In so oni skinčana. In ni problem, ne? S veseljem samo služijo Krišno in so čisto osredotočeni. Ali pa imamo še tudi bakte, ki mogoče niso čisto neskinčena, imajo nekaj žel, ampak imajo neko posebno milost ali pa neko posebno srečo, blagoslov duhovnega učitelja, da se lahko res z vsem srcem posvetijo praksi čiste bhakti in ko tako prakticirajo, se tudi te želje počasi enostavno razstopijo, počasi razblinijo, gredo stran. Tudi to je možno. Zdaj, kaj velja za koga, ne vem, mora vsak od nas sam ugotoviti. Jaz bi tukaj zelo se ostavila in bi vas res povabila, da imamo malo diskusijo. Ker to so zelo zanimive teme, zelo praktične teme za nas, vsekajnega izmed nas. In lahko imate kakršnokoli misel, kakršnokoli spoznanje, kakršnokoli dvom ali vprašanje.
Vprašanje?
Ja, prosim.
Kako doseči dano služenje?
Kako doseči dano služenje? Kaj misliš za tem?
Preko preme.
Preko preme?
V bistvu ti to sam Krišna da.
Kako?
Krišna samo ti lahko da. Dano služenje, on ne deva svakem.
Aha.
To može služiti, ja. Mislim, on že ve, da je Krišna dano ti dano služenje. Ti prije vlad dosežeš sam, skoraj ne. Ampak dano služenje ti pa Krišna da. Kaj je
Ti misliš to čisto dano služenje, ne?
Ja.
Čisto dano služenje, transcendentalni nivo. Ja, ja, to ti Krišna da. Krišna ti da, ampak tukaj moramo pa nekaj povedati, da je začetek, za nas je recimo, ok, to je še malo daleč, ne, ta najvišja stopnja, je malo daleč za nas. In zato vedno je dobro, da se pogovarjamo o tistem, kar je zelo relevantno za nas. Se pravi, kjer mi smo zdaj, ne. To, kar te izzivi, te težave, ki jih imamo zdaj, s čim se zdaj srečujemo. In mi smo pač bolj ali manj na začetku. Nekateri ste že kar nekje prišli do neke stopnje, ampak veliko nas je pa na začetku. In na začetku, kaj je res pomembno? Na začetku je vloga čistega bhakte, duhovnega učitelja. On je tisti, ki nam da dano služenje, seme tega danega služenja. Ne? Ampak to že je dano služenje, je seme, bhakti lata bidža. In pravzaprav včasih si mislimo, oh, to so take to so take začetne teme, to sem jaz že, jaz sem tu zdaj že tak daleč, ne? Jaz sem že inicijal, imam drugo inicijacijo, tako naprej, jaz že to tako prakticiram. Ampak veste, kaj vam bom povedala? Sem poslušala eno predavanje od Bhakti Vigyana Gosvamija in on je imel seminar za kandidate, ki bodo sprejeli sanjaso. In on je predaval točno o tem, o Bhakti Lata Bidži in o Šradi. To je pravzaprav tako globoka tema, da če to razumemo, sigurno lahko tudi mi lahko obogati naše dano služenje in kako bomo mi recimo napredovali od tu, kjer smo zdaj v tem trenutku. Namreč, kaj sem htela povedati v zvezi s tem? Če mi resnično imamo šrado, kaj to sploh pomeni? Mi lahko kdo pove, kaj to pomeni imeti šrado?
Globoko prepričanje, ne?
Globoko prepričanje, zelo dobro. Še kaj? To je šrada pomeni še več.
Spraticiranje zvesti Krišne in dosegli vso popolnost.
Ok, odlično. To je odlično, ker si samo v bistvu si zajel. Ja. Da ne rabimo nič drugega, ne, nič drugega prakticirati, ampak da nam bo sama praksa zvesti Krišne bhakti dala vse, to najvišje. Ja, to je zelo dobro. Še kaj v zvezi s tem? S to še rado.
Recimo, da žrtujemo vse, kar imamo, na nek način zaslužiti.
Da?
Da žrtujemo vse, kar imamo.
Da žrtujemo vse, kar imamo zaslužiti. Ja, odlično. Vidim, da imate šrado. To je odlično, res odlično. Kakšne so manifestacije, če oseba ima šrado? Mogoče kdo ve, to ni tako pogosto, se ne pogovarjamo o teh temah, tako da ne vem, če tudi poznamo. Kako se to manifestira tako fizično, če nekdo ima šrado? Vi to kažete. Ta temelj še posebej poznate.
To smo tukaj.
Jaz tukaj, ampak ne sem to, entuzijazam. entuzijazem, ja, bom bil kirtan, harina, Bog distribution, entuzijazem, entuzijazem in še ena stvar, okus, okus pride, okus za druženje z baktami, za šima bhagavatam, za petje svetega imena, za češčenje božanstva. To sta dva nekako aspekta, ki se manifestira tako mi imamo šrado. In če mi imamo šrado, potem smo mi dejansko kvalificirani, da mi prakticiramo čisto bhakti. Mi lahko prakticiramo čisto bhakti. Obstaja veliko citatov Šila Prabhupada, kjer Šila Prabhupada vprašajo, ne? Kako Šila Prabhupada, kako je to, ne? Čista bhakti, čisti bhakte, kdo lahko pač prakticira čisto bhakti, kdo je čisti bhakta. In na enem predavanju na nektar danosti je Šila Prabhupada povedal, imam ta citat, lahko vam ga pošljem, nima ga tudi napisan, ampak lahko vam ga pošljem, je Prabhupada rekel, da če nekdo ima samo to, pač želi, ne, služiti Krišno, oziroma zadovoljiti duhovnega učitelja. Če ima to glavna stvar, hočem zadovoljiti duhovnega učitelja, potem je on čisti bhakta in on je lahko čisti bhakta prve kategorije, druge kategorije ali tretje kategorije. To pa vemo, ne? Prva je Kaništa, druga je Madhyama in tretja je Uttama. Se pravi, ja, Kaništa je bhakta začetnik. Se pravi, bhakta začetnik je lahko čisti bhakta v tem smislu. Ne? V tem smislu, da prakticira čisto bhakti. Tako vsi vi ste čisti bhakte, ker prakticirate čisto bhakti. In ta praksa čiste bhakti je samo, da je seveda neka osredotočenost, ne? Se pozna ta osredotočenost, da želim zadovoljiti svojega duhovnega učitelja in potem Šila Prabhupada in seveda tudi božanstva, ne? In druge bhakte. In to nas tako postavi v praksu čiste bhakti. Dobro, še kakšna diskusija, še kakšna misel na to dvom, izziv. To se je veliko zapogovarjalo. Nimate izziva, nimate težavo s tem.
Mogoče
ja?
Vprašanje malo ven iz tega okvirja.
Ja, lahko.
Recimo, da smo doma, ne bomo ne neko posesta, ne?
Ja.
Pa ful okoli, recimo, trave pa tega, ne? Pa ful biti je verjetno v trave, ne? Recimo, mravne pa take stvari. Mm-hmm. Če mi to densko kosimo, ful velike površine, je to v bistvu greško, če objavimo.
Ok, to je zelo dobro vprašanje. To sem ravno zadeč poslušala eno lekcijo. Ne spomnim se več, kateri koli učitelj to pripovedoval. V glavnem, to se nam ne šteje za grešno dejanje. Se nam ne šteje. Ker, ja, bi to dal še kaj.
Če te stvari opravljamo, znači končivanje se šteje.
Ja, 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 imaš prav. Točno, točno. Če mi, ja, bistva je naša naravnanost. Če mi delamo v, recimo, neko službo opravljamo za Krišno, imamo to neko naravnanost, ne, je za služenje Krišne, potem se nam ne šteje, ja. Točno tako, kaj si ti rekel. Če pa zdaj to mi delamo, pač kot karmo, ne, kot karmo, se pravi sam za mene, da jaz uživam te rezultate, ne, tega ne vem se na, če se že koli prej, kaj da ne vse, potem pa se šteje, ja, ja.
Primer, vedel sem recimo, kaj recimo, da zadovoljiš tem očetem, če ti reče, če lahko posi, tako se mislim.
Aha. In to je v redu, da dozoriš očeta, ampak zdaj odvisno od tega, a veš, kakšna je tvoja meditacija tukaj, celotna meditacija. In kad ti lahko potem tudi meditiraš, kako se da tudi to nekako ključiti v služenje Krišne. Zdaj ne vem, bilo treba odpira to situacijo, ne? Kako ti lahko potem tole, to se no, ne? Kaj?
Mislim, da se no, pač trava, ne?
Trava, ko se trava, ko se, ja. Ja. Ja, se da to nekako vezati, so možnosti, kako se to da povezati z, z Krišno. Glavno, kadar ti upraviš službo za Krišno, se ti ne šteje, če ti recimo pač ne hotije, ne, tako slučajno tudi kakšno živo biti je pri tem biješ, ne, takrat si zaščiten. To je glavna poanta tukaj, ne. V drugem primeru ne ravno, ne, v drugem primeru ne ravno, če imaš to drugo naravnanost, ne, materialno naravnanost, materialno zavest, potem pač normalno karma pride, ne. Čeprav je dosti manjša karma, če nekaj pač ne hote, ne vede, ne, ni tako velika karma. Kot če pa zadalaš, če recimo, kakšno živo večje piješ, to je tudi razlika. Ok, ne, če se to vas. A je bilo zadovoljivo? Boš kaj dodal?
Na primer.
Daj primer.
To je čisti sedmo, osemi, nosim motor in
imaš
čisti sedmi. Tedi pobiješ odnovno živali, kot zapre.
Ja, ja, ja.
In imel isti problem.
Ja.
Sem se več vozil. Da, da tega. Poslovno se bom vozil.
Poslovno se nisi vozil?
Ja, da bi šel živel, ne, na morje.
A, ja, 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 ja.
To pa je bil program.
Ja.
Se pravi, duhovno učitljenja program, nekaj kraj, od jaz mislim, da prevoza. In pa sem jaz se pogovarjal z baktom, ne.
Ja.
Dnes, kao koji, ki mi je dal kontrolo, mi je povedal, ne, če ti greš na program za svoje duhovno napredenje, to bo pomembno, da ti prideš tako, da ne prideš in to se pa ne šteje.
Ja, ja, to je točno to, ja. Zelo lepo se ilustriru, hvala. Tam še eno vprašanje, ja?
To je bolj skolo, ne. Naprimer,
pa do dobri.
Prvo ti rekel, če ti komar, pikne, ga lahko ubijaš.
Ja.
Če pa dihaš, mislim, pa tudi ubijaš, ne, mislim, te mikroorganizme, nekako se te neče. Zakaj se to ne šteje? Ker če moraš za življenje delati,
ja, ja, to je
pa. Možeš vedno pač.
Ja.
Če dihaš, pre dihaš, ne gre.
Ampak mislim, da se te ene stvari, veš ti, ki so, ki za življenje moraš, ne, Da se za bakte to tudi ne šteje. A veš, moš dihat, ne? ne moš brez dihanja biti. Da se to je na tisti stvari, ki grejo stran, ne? Ker mi tudi recimo, ko gremo okoli tulci devi, ne? Se vse, recimo vse te nezavedne, nehotene želitve ali pa nasilje, ki ga naredimo, se tudi vse očisti. Samo ko gremo okoli tulci devi. Ja. Da to, glede tega ni treba skrbeti.
Zato
se počisi bakne.
Dobro. Še kakšno vprašanje? Okay.
Zdaj, prej si rekla, ne, da mi prakticiramo čisto bakti, ne,
ja.
Ko izvajamo te aktivnosti. In skozi leta tokemo bakt z nami, ko so isto to počeli, so bili bolj naprednjeni, so bolj prakticirali. Ampak jih danes ni več kaj znam. In zdaj, v čem je razlika, kako zagotoviti to, da bomo mi tudi čez zdaj sreče zmeti, ki se ve.
Hvala za tole vprašanje, res odlično vprašanje. To so vprašanje, ki jih je treba postavljati. O teh stvarih se je treba pogovarjati. Ja, to je ena velik izziv, ki se nam lahko zgodi. Zdaj, tukaj je lahko zelo veliko razlogov, zakaj se to zgodi. Ne? Recimo, nekdo bil tukaj na templju, ne, prakticiral. Ni nujno, da vsak da prakticira čisto bakti, tudi če je v templju. Ni nujno. Ne, ne, ne ljubi. V tretjem spevu Šrimad Bhagavatama gospod Kapila del razlaga mešano bakti. To je bakti, ki ima primesi, ki ni čista bakti. In kdaj bakti ni čista? Bakti ni čista, kadar pri, recimo v tem verzu Anja Bilašita Šrnja. Ne? Anja Bilašita Šrnja, ta vrstica to razlaga. Mi ne smemo imeti stranskega motiva. Anja Bilašita pomeni motiv. Veliko krat slišimo to, ne, da je to pač kot želje, da ne smemo imeti nobenih želja, ne, kot je zakrat vedno, Jaz sem tudi želja, da pa zdaj sem čist nesposobna, ne? Ampak ne, ali je bila šita, da se ne nanaša na vsako posamezno željo. Ni lahko imamo kakšne želje, materialne, še vedno. To ni ovira za prakso čiste akti. Ovira je motiv. Motiv pa je tista želja, ki je globoka in dolgotrajna in ki pravzaprav povzroči neko našo naravnanost. Kaj to zdaj praktično pomeni? To praktično pomeni, da recimo jaz pridem v tempel in sem tako malo natušena na dosem, začnem prakticirati, ampak jaz se odločim, to je recimo ena resnična zgodba tudi v zvezi s tem, ona povem. To je to pomenu. Meni se zdi, da sem to nekje slišala na eni lekciji od Bhakti Tirtha Svamija. Je on imel enega prijatelja, ki je pač preizkušal razne poklice, ne? Je bil v raznih poklicih. In je bil tem poklicu, potem razne karijere delal, pa mu nič ni bilo všeč. Ne? In potem sem se zopet enkrat srečala pa rekel, kaj pa zdaj delaš? O, zdaj sem pa, da sem pa eni duhovni skupnosti, veš? A res, kaj pa tam delaš? Ja, zdaj pa jaz bom, zdaj bom pa tukaj karijero naredil. Ja, se bom pospel do najvišje stopnje. Tukaj. In veš, mi že zelo fino uspeva. Odlično mi uspeva. Tukaj sem že napredoval. Mislim, to je najboljša karijera, kaj jih je. In moramo se zavedati, da je veliko ljudi, ki pridejo tako tudi v našo skupnost. Eno samo imajo ta motiv. O, to je pa ena duhovna skupnost, aha, tu so stvari tako urejene, o, super bi bilo, da jaz lahko fajn napredujem. Tako, recimo, postanem temp president, pa potem še GBC. Jaz poznam osebno takšne ljudi, no, ne bom govorila in ne, to ni dobro. GBC, potem pa guru, ne? Potem pa guru. In to se mi zdi, da kar, ja, to je najvišja stopnja v neki duhovni skupnosti, a ni. To besedno, taki ljudje so, so take želje. Sam, ena stvar je zelo zanimiva, ne? Sej, mislim, če bi vas zanimali, jaz imam cel seminar na to, ki je res zanimiv. Sem ga pozela po seminarju Bhakti Vigjana Gosvamija, ker me je toliko inspiriran. Ker tukaj stvari noter, tukaj res neke take bolj subtilne, bolj subtilni aspekti, ki se jih ponovat ne zavedamo. Problem tukaj je, da so ti motivi v guni nevednosti in guni strasti so večinoma podzavestni. In mi se ne zavedamo, da je to pač sebični motiv. Mi celo mislimo, jaz sem tako iskren, da jaz želim pač tako visok položaj dobiti, da bom bolj služil Krišno. Pa da bo potem guru, da pač bo še bolj služil Krišno. Ampak v resnici, recimo, ne, je to lahko sebični motiv, ne, motiv v sili strasti. Torej, kako hitro mi prakticiramo mešano...
Da imaš prema, zravo. To pa ne gre, ne. Da imaš prema, da hočeš pač... To pa ni, ne.
Nimaš premo. Problem je v tem, da če mi... imamo ta takšne stranske motive, kar se zelo veliko krat zgodi. Zelo veliko krat zgodi. Pravzaprav, če si mi pogledamo, kako nekdo pride v zavest Krišne, večinoma so ti štiri načini, ne, kaj to poznate. Ne. Se pravi, imamo arti, Jigyasu in Gyani. Ne. Ali nekdo je nesrečen, ali nekdo želi neko materialno blagostanje, ali nekdo pač odvede, ne, ali pa želi čisto čar vse to materialno trpljenje, ne, želi svoboditi od posveč. To so tisti začetni motivi, to so motivi. Večina nas tako pride v zavest Krišna. Razen če imamo prav posebno srečo. In ta prav posebna sreča je, da čisto na samem začetku imamo družbo čistega bhakte, ki nam da takoj šrat v srce. In ta primer je Narada Muni. To je peti primer osebe, ki je začela za prakso in je takoj od začetka začela prakticirati čisto bhakti jogo. Medtem ko vsi ostali začnejo prakticirati mešano. Zato večina nas, ko pride, prakticira mešano bhakti. Potem je pač vprašanje, zato se tako poudarja, s kom se družimo. kom se družimo? Če se mi družimo z čistimi baktami, če se mi družimo s tistimi, ki prakticirajo čisti bakti, čisto bakti, pol bomo mi dejansko tudi začeli, bomo dejansko vzeli to šrado v srce in bomo prakticirali. Če pa ne, če pa nimamo take družbe, če se zadovoljimo pač z družbo mešani bakt, potem pa lahko 5, 10, 15, 20, 30 let prakticiramo mešano bakti, lahko več ljudem prakticiramo mešano bakti in problem pri mešani bakti je, da ne dobimo tistega zadovoljstva, ne dobimo tistega kusa, ne okusimo tiste sladkosti in potem, in še en problem je, če prakticiramo mešano bakti. Zasigurno postanemo ponosni. No, se itak smo ponosni, že ko pridemo, ne. Ampak, če prakticiramo nekaj časa, potem postanemo ponosni na to, da jaz smo že prakticiram, ja, 5 let, 10 let, ja, jaz smo že tak napredna vaktina. Zdaj se mi morate vsi klanjati. Ponos, ponos raste in ker je ponos, pride do žalitev. Če prakticiramo mešano bakti, delamo žalitve. Zagotovo. Pa vemo, kaj se zgodi, ne. Če delamo želitve, pa so pa problemi, ne? In potem lahko gremo stran. Ne? Večinoma se to potem zgodi, ne? Pademo dol, gremo stran, celo čisto opustimo. No, to je par stvari na to. To so zelo pomembne teme, o katerih se moramo pogovarjati. Ampak to so teme pravzaprav za iskrene bakte. To niso teme, o katerih bi se govorili na kakšen takšen javne program. Ampak za tiste, ki res iskreno hočejo prakticirati. Šila Bhakti Vinod Thakur je napisal eno knjigo Bhakti Tattva Viveka, kjer zelo podrobnost opisuje in on na začetku pravi, to ni za vsakoga, to niso teme za vsakoga, to so teme za tiste, ki so res iskreni, ki res hočejo pravo stvar čisto bhakti. Tisti bojo radostni, da lahko v veliko podrobnost razliščijo to in spoznajo, kako prakticira čisto bakti. Ne. Drugi pa ne bojo niti cena. Ne. Če nekdo res ima te stranske motive, ne bo cena, bo zelo lahko se razjezi, če se ta takšna diskusija začne. Hvala ti. Še kaj? Ja, bi dodal?
Jaz ne bi naprej vprašal,
ja.
Kako to je prepoznati? S komu se vredno družiti, s komu pa ne, kdo ti bo koristil, kdo te bo pa v bistvu čez subtilno, nezavedno posadil semena, ker bojo problem povzročile.
Točno tako. Ti bo neke druge biče dal, ne? Neka druga semena, semena karme, gijane, joge in tako naprej. Ne? Ker biče pravzaprav pomeni tista ideja, ne? V srcu, ne? Kaj mi bo prineslo pravo stvar, kaj mi bo prineslo srečo. Zelo pomembno vprašanje, kako prepoznati. So praktične stvari, kako lahko prepoznamo. Ena stvar je že, recimo, če nekaj časa prakticiramo in poskušamo resno prakticirati, bomo videli, ne, bomo malo prepoznali energijo osebe, ne, malo lahko začutimo energijo osebe, ali ta oseba ima entuzijazem, ali ta oseba to, kar pride iz njenih ust, a je to inspirativno, je to spodbudno, je to pozitivno, to so že ene stvari. Potem druge stvari je zelo pomembno videti eno stvar, jaz bi rekla, to je ključna stvar. Kakšen je odnos te osebe do njenega ali njegovega duhovnega učitelja? Kako sledi navodila duhovnega učitelja? Ker v bistvu, če si gremo pogledati, kaj je predaja Krišni, tukaj je predaja Krišni. Predaja Krišni gre preko predaje duhovnemu učitelju in kaj to pomeni? Zelo preprosto, slediti njegova navodila, ampak striktno. Se pravi, opazujemo to osebo, poskušamo spoznati, kako sledi navodila duhovnega učitelja. Koliko to pomeni? Ne? Potem pa še ena stvar je tudi pomembna, bi rekla, jutreni program, sadhana. Zelo pomembna. Ker če nekdo nima jutrenje sadhane, potem obstaja velik dvom, če ta oseba res prakticira čisto bhakti. Zakaj? Zaradi tega, ker samo srce je samo bistvo čiste bhakti, je Šravana Kirtana. In to je ta jutrni program. Ker mi moramo začeti naš dan z Šravana Kirtana. Če ne bomo začeti naš dan z tem, mi skočimo v materialno energijo, mi znamo zavetje materialne energije. Cel dan bomo v materialni energiji. Potem sploh ne bomo prakticirali bhakti, bomo prakticirali karma jogo, v najboljšem primeru. Ne? Rezultate svojega dela, recimo ponudi v Krišni. Ne? Ampak mi moramo na začetku, v zgodnjem jutro, usmeriti um na Krišno. Ne? In to je z naše jutranje sadano.
Mangalarati.
To, ja, Mangalarati, ja. To je nekaj aspektov. Imaš še kje za to tako?
Ja, mogoče pa temu prvem, kako bi lahko v ljubisu rekel nekaj splošno, razumemo, ali nekdo izpolnuje na vodilo duhovnega učitelja. Mm-hmm. Pač ne vemo, kaj se vse one da
točno, ja, ja, ne veš.
Kako se to vidi?
Kako se to vidi, ja, ja. Ja, to je res. Ne moš kar na prvi pogled vedeti. Ne moš na prvi pogled vedeti. V bistvu je potrebno, mislim, malo časa, ne? Več kot malo časa, ne? Vsega malo vidiš, ne? Malo spoznavaš, kako in kaj. Moš dati malo časa. Ker tudi vidiš, recimo, ko, recimo, nekdo išče duhovnega učitelja, ne? Je tudi, je na svet v bistvu, da si vzame čas, ne? Vsaj 6 mesecev ali pa 1 leto, da ga opazuje, ne? V različnih situacijah, pri različnih dogodkih, kako reagira in tako naprej. Ja, moš ti pač malo upozvati osebo. S tistim, ki se hočeš res intimno družiti, ne? Intimno pomeni ta izmenjava, ne? Neka notranja izmenjava, pač vprašanje, odgovori na svete, realizacije in tako naprej. Ne? Ja. Ker drugače tisto druženje, ki ni zelo intimno, to se lahko okirtano smo lahko z vsakim, na kakšnem javnem predavanju, ni problem smo lahko, ne. Ampak zato intimno izmenjavo, ne. Ti intimni pogovori, duhovni pogovori, prijateljstva. Ja, to tukaj moš pa res paziti na koga zbereš. Ne vem, a je to kaj?
Ja,
mečka, ne? Ok, smo rešili že preko časa. Se vam res zahvaljujem. Sem res pogrešala takšna druženja, ker me ni bilo dolg časa, tako da sem res zahvaljujem. Grande rači, ima Bhagavatam, ki...
Ja.